Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Jurnal Militar. Suntem din nou împreună aici pe frecvențele Radio România Iași cu informații noi din zona apărării, din țară, de pe continent, dar și din întreaga lume. Sunt Adrian Gâtman, iar în regia tehnică Sergiu Căpățână, rămâneți alături de noi. Rubricile obișnuite astăzi, actualitatea militară, interviul săptămânii și misiunile internaționale, iar de pe agenda regională, ziua batalionului 151 Infanterie din Iași. Pe 15 septembrie, unitatea a împlinit 30 de ani de funcționare. Am pregătit un reportaj de la manifestările organizate cu această ocazie. Începem, ca de obicei, Jurnalul Militar cu grupajul de știri realizat de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit joi și a analizat evoluțiile recente ale războiului din Ucraina și impactul acestuia asupra securității la Marea Neagră. Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat și planul de înzestrare a armatei pentru perioada 2025-2034, care corelează nevoile operaționale de tehnică și echipamente militare cu resursele financiare alocate pentru achiziția acestora. Schimbarea situației regionale de securitate a determinat reconfigurarea programelor de înzestrare, iar achiziția de muniții și constituirea stocurilor au devenit o prioritate. Membrii Consiliului au arătat că este important ca țara noastră să dispună de capacități industriale pentru producerea de tehnică militară modernă, dar și pentru mentenanța echipamentelor deja achiziționate, iar creșterea alocațiilor bugetare pentru apărare are efect direct asupra industriei de profil din România. Tot în această săptămână, președintele Klaus Iohannis a informat Parlamentul, conform procedurilor, faptul că a aprobat staționarea pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 2 ani a unui contingent american de forțe navale pentru operații speciale. Șeful statului a mai propus legislativului înființarea pe teritoriul național a unei facilități de instruire în domeniul maritim pentru pregătirea personalului ucrainean. Ministrii apărării din țările participante la inițiativa B9 s-au întâlnit miercuri în capitală, unde au discutat despre măsurile aliate de consolidare a posturii de descurajare și apărare. Cu privire la situația de securitate din regiunea Mării Negre și a flancului estic al NATO, ministrul apărării naționale, Angel Tâlvăr, a subliniat că Federația Rusă rămâne cea mai importantă amenințare la adresa securității aliaților.
Statele B9 sunt profund îngrijorate cu privire la incursiunile repetate ale dronelor și rachetelor Federației Ruse în spațiul aerian al NATO, în Polonia, România, Letonia, cât și la escaladarea tensiunilor de-a lungul frontierelor NATO. De aceea, este necesar un răspuns robust și coordonat la nivel aliat, precum și punerea în aplicare cât mai repede a modelului rotațional al apărării aeriene și antirachetă integrată a NATO.
Formatul București 9 a fost lansat în anul 2015 de România și de Polonia ca o platformă de dialog și cooperare între aliații din estul NATO. Din inițiativă mai fac parte Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria. Reuniunile în acest format se desfășoară periodic la nivelul șefilor de stat, miniștrilor de externe și ai apărării. Armata a intervenit cu forță și mijloace în județul Galați pentru a sprijini populația afectată de inundațiile provocate de ploile din ultima săptămână. Detașamente din brigăzile 10 Geniu și 282 Blindată și din regimentul 528 ISR au acționat cu camioane, bărci și alte echipamente de salvare pentru decolmatarea locuințelor și pentru evacuarea persoanelor și a bunurilor din zonele calamitate. Militarii au intervenit în localitățile Pechea, Cuzavodă, Slobozia, Conachi, Cudalb și Izvoarele. Ministerul Apărării a asigurat și transportul materialelor din depozitele rezervelor de stat din București și Bacău spre zonele afectate. Subunități din batalioanele 136 și 72 Geniu și din batalionul de nave treceri fluviale au reconstruit un pod distrus de ape peste pârâul Suhurlui, esențial pentru accesul locuitorilor din zonă. Structurile de comandă ale armatei monitorizează permanent situația din teritoriu, iar detașamentele de intervenție sunt pregătite să acționeze oriunde în țară în astfel de situații. Forțele navale române participă cu Dragorul Maritim 30 la cea de-a doua activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Din compunerea grupării navale mai fac parte un vânător de mine și o navă de sprijin logistic, ambele din Turcia, și un vânător de mine al forțelor navale ale Bulgariei.
Sunt șeful de stat major al divizionului 146 nave minare de minare, capitan comandor Ionuț Diaconu. Dragorul Maritim 30, cu un echipaj de 74 de militari, are ca scop toată operația MCM Black Sea a descoperi, clasifica și distruge minele din Marea Neagră. Este o misiune grea, o misiune cu un pericol real de mine în Marea Neagră, dar totodată noi, cu toate capabilitățile forțelor navale, suntem onorați și antrenați pentru a executa misiunile în siguranță.
Misiunea se va desfășura până la sfârșitul acestei luni, timp în care va avea loc și exercițiul multinațional Newsred 24, unde vor fi efectuate misiuni de asigurare a traficului maritim împotriva amenințărilor minelor marine derivante. La exercițiu se va alătura și puitorul de mine și plase 274, aflat în prezent la comanda grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor, și o echipă specializată în lupta împotriva dispozitivelor explozive a centrului 39 Scafandri. Congresul Statelor Unite ale Americii a notificat partea română cu privire la vânzarea către țara noastră a celor 32 de avioane F-35 în cadrul programului de înzestrare Avion Multirol de generația A5-a, prin programul de asistență de securitate Foreign Military Sales. Faza 1 a programului presupune achiziția aeronavelor, dar și a suportului logistic inițial, serviciilor de instruire, simulatoarelor de zbor și a munițiilor. Contractul are o valoare estimată de 6,5 miliarde de dolari. Programul de achiziție include de asemenea și un pachet de cooperare industrială. Aeronava F-35 dispune de performanțe tehnologice avansate, fiind prima platformă aeriană de generația A5-a aflată în producție și disponibilă pentru achiziție, care se preconizează a deveni avionul de generația A5-a standard la nivelul NATO. Rotație de efective ale detașamentului francez din cadrul grupului de luptă NATO găzduit de România. Colonelul Jean Michelin a preluat comanda grupului de la conaționalul său, colonelul Louis-Marie Levachet, pe timpul unei ceremonii desfășurată marți în Centrul Național de Instruire de la Cincu. Trupele franceze aflate în țara noastră ajung astfel la noua rotație a misiunii Aigle, desfășurată pentru întărirea posturii de descurajare aliate în regiune. Din grupul de luptă aliat aflat pe teritoriul României mai fac parte forțe ale armatelor din Belgia și Luxemburg, cu un total de 1000 de militari.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă, iar joi și vineri o nouă serie de circa 750 de ofițeri, maiștri militari, subofițeri și soldați rezerviști voluntari au depus jurământul militar în cadrul unor ceremonii organizate în mai multe garnizoane din țară. Mergem acum mai departe la Jurnal Militar cu interviul săptămânii, unde invitat este profesorul de științe politice Ștefan Ciochinaru, care ne oferă, ca de obicei, o perspectivă realistă privitoare la evoluția celor două conflicte în desfășurare, odată cel din Ucraina și, la fel de important, cel din Orientul Apropiat. Un interviu de Cristian Dumitrașcu, ascultăm!
Interviul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bun revenit în studioul agenției
Media. Bine v-am găsit.
Suntem foarte, foarte interesați de ceea ce ne veți spune. Ne-am făcut un obicei așa, într-o ciclicitate adevărată, ca în momente importante, nu știu, la 3 luni, la 4 luni, poate mai puțin,
poate mai mult,
să vorbim despre conflictele momentului și influența lor asupra României, dar aș vrea să plecăm totuși foarte scurt de la un moment istoric important, septembrie 1939.
De ce plecați dumneavoastră de la asemenea evenimente triste? Pentru că aproape că această evocare ar fi ca o chemare. Ar trebui să creăm o paralelă între ce s-a întâmplat atunci, la 1 septembrie 39, și ceea ce se întâmplă astăzi. Atunci un agresor nestabilit a început al doilea război mondial. Astăzi avem un agresor din nou nestabilit, pentru că din nou lumea liberă, lumea democratică, a crezut că agresiunea poate fi oprită prin negocieri, prin discuții diplomatice, prin înțelegeri care să împiedice armele să vorbească și, la fel ca în 1939, la fel s-a întâmplat și astăzi, agresorul n-a fost oprit de gândurile bune, de vorbele bune, de ideile de pace, ci dimpotrivă toate aceste lucruri au fost privite ca niște concesii care l-au determinat să înceapă războiul. Este ceea ce s-a întâmplat și cu Ucraina, este ceea ce se întâmplă și în Orientul Mijlociu, este ceea ce stă să se întâmple și în Marea Chinei de Sud.
Nu întâmplător am făcut trimitere către 1 septembrie 1939, ceea ce dumneavoastră ați afirmat și despre acel 24 februarie, în care din nou agresorul a atacat lumea liberă. Și argumentele dumneavoastră repetate au fost poate neluate în seamă de auditoriu. Se confirmă acum, iată, cu ceea ce se întâmplă destul de recent.
Da, vă aduceți aminte că la ultima noastră întâlnire, la începutul acestui an, anticipam că va fi un an greu în Ucraina, un an frustrant, un an chinuitor, în care va semăna mai mult cu un joc de go decât cu un joc de șah, cu deschideri și cu schimbări spectaculoase pe tabla de joc, nu. Un an de acumulări militare, în care Ucraina a avut de depășit acea perioadă de peste jumătate de an, nu? 7 luni de zile, în care intrase în criză de muniții, de arme, în care nu mai avea practic cu ce să ducă bătălia împotriva agresorului rus. Anticipam atunci că nu se va întâmpla acest lucru, că probabil undeva spre sfârșitul verii, începutul toamnei, lucrurile se vor echilibra, pentru că va fi nevoie de timp după embargoul acela de 7 luni de zile, să-l numim așa embargou, care, știți foarte bine, a fost cauzat de motive de politică internă în Statele Unite și țările europene. Urma acest an ca un an electoral, cu mize mult mai mari în politica internă decât cea internațională. Iată că a început toamna.
Judecând după rezultatele de pe front, se pare că ucrainenii s-au mișcat foarte, foarte repede.
S-au mișcat foarte repede, au reușit să echilibreze situația pe front. Armata rusă încă are o mișcare inerțială în Donbas, nu spectaculoasă, dar există această mișcare inerțială, însă contraatacul din regiunea Kursk, oprirea atacului rusesc care a fost declanșat ca răspuns la ofensiva ucrainiană, iarăși foarte puțin așteptată de unii, normală, zic eu, din punctul nostru de vedere, schimbă datele problemei. Este din nou o schimbare de paradigmă.
Vă invit să mutăm azimutul, cum se spune la armată, către Orientul Mijlociu, dar nu înainte de a spune, acum câteva zile, Ucraina a reușit să dea o lovitură cu dronele într-un mare depozit de armament lângă Moscova.
La mare distanță de front.
La mare distanță de front și ducându-ne către Orientul Mijlociu, genială mutare a izraelienilor, mutare, măsură, atac, high-tech, spuneam, da, prin deja celebra infestare a pagerelor.
Da, trebuie să recunosc că a fost o mișcare spectaculoasă. Noi așteptam să se întâmple ceva. De ce? Așteptam să se întâmple ceva încă de când, cu 2 săptămâni în urmă, un înalt responsabil israelian a spus Hamasul e terminat din punct de vedere militar. Ne-am terminat treaba în Gaza, vom trece la etapa următoare. Și evident că toată lumea s-a întrebat ce înțeleg ei prin etapa următoare. Nu au fost puțini observatorii care au spus, domnule, etapa următoare nu poate fi decât una singură, Hezbollah. De ce? Știm foarte bine că Hamasul, Hezbollah, mișcarea Houthi din Yemen sunt, de fapt, proxy-uri, sunt grupări în armate structurate, înzestrate, orchestrate de Iran și finanțate de Iran. Deci odată ce am rezolvat problema cea mai acută, cea cu Hamas, care era înăuntru țării mele, da? Ce urma? Păi urma îndepărtarea amenințării permanente pe care o reprezintă Hezbollah pentru statul Israel. De ce? Pentru că Hezbollah este locat în Liban. Atenție, n-are de-a face cu statul libanez. Israelul nu atacă Libanul, nu atacă statul libanez. Nimeni nu știe ce mai sare în aer, ce o să mai sare în aer, ce o să se mai întâmple. E o degringoladă totală. Armata libaneză a început de să-și demonteze toate instalațiile de telecomunicații și să le verifice, pentru că nu știu ce se poate găsi înăuntru.
Le-a dat un pic de treabă.
Domnule
Ciochinaru, apropiindu-ne de final, suntem într-o perioadă preelectorală. Ce mesaj aveți pentru publicul din România de data asta față de felul în care noi ar trebui să ne raportăm situației alianțelor la care România este parte?
Înțeles. Vă mulțumesc pentru întrebare, să știți, pentru că mă frământă și pe mine răspunsul la această întrebare și am să spun cu toată sinceritatea și cu speranța că toți românii înțeleg unde ne aflăm ca țară și popor. Noi facem parte din Uniunea Europeană și din NATO. Facem parte din această mare tabără a democrației, această lume liberă, cum mai este numită, din care am tânjit atâta amar de ani să facem și noi parte. Se află acum într-o confruntare globală cu forțe nedemocratice. Noi trebuie să înțelegem că, indiferent că ne place sau nu, ne găsim în această tabără democrată și că interesul nostru și ca indivizi, și ca popor, și ca stat este ca tabăra în care ne găsim să câștige această confruntare. Și între realitate și fata Morgana, eu sper că fiecare român va alege realitatea și va alege mai binele lui și al patriei noastre.
Vă mulțumesc tare mult și vă mai așteptăm cu siguranță mai devreme decât ultima noastră întâlnire față de cea de acum. Mulțumesc tare mult!
Cu mult drag! Toate cele bune!
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Jurnalul Militar continuă cu informațiile primite de la militarii români care execută misiuni în afara teritoriului național. Rubrica de misiuni internaționale este realizată în această săptămână de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Balcanii de Vest, mai exact în regiunea Kosovo, unde țara noastră și-a asumat angajamentul de a contribui cu trupe și mijloace tehnice la efortul comun de menținere a păcii în această regiune. Experiența teatrelor de operații are un cuvânt greu de spus în abordarea unei misiuni complexe, cum este în Kosovo. Personalul de stat major din comandamentul KFOR sau din elementul național de sprijin este implicat continuu în misiuni diverse, într-un cadru multinațional, venind în sprijinul autorităților locale pentru menținerea unui climat de securitate regional. Locotenent colonelul Viorel Constantin, comandantul elementului național de sprijin și reprezentantul național din Kosovo.
Nu sunt la prima experiență în acest teatru de operații, este a treia misiune în teatru de operații Kosovo și în fiecare misiune am învățat câte ceva nou, iar acum pot să împărtășesc din experiența mea colegilor participanți la misiune, le dau sfaturi și să-i consiliez în probleme pe care le întâmpină pe perioada desfășurării misiunii.
Din Balcanii de Vest ajungem în Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians își continuă misiunea și se instruiesc în comun alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. Pe 19 septembrie, artileriștii antiaerieni români au sărbătorit Ziua Armei, 108 ani de când, în cadrul manevrei de la Flămânda, a fost doborât primul avion inamic de către o baterie de artilerie înzestrată cu tunuri antiaeriene propriu-zise. Militarii români i-au invitat pe partenerii de misiune să participe alături de ei la diferite competiții sportive. Locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians au organizat o competiție sportivă cu ocazia sărbătoririi zilei artileriei și rachetelor antiaeriene, în cadrul căreia militarii și-au demonstrat forța fizică la tug of war, capacitatea de analiză și planificare la șah, îndemânarea la tenis de masă, precum și abilitățile de lucru în echipă la fotbal și volei.
Trecem de la forțele terestre la cele navale, care după două săptămâni intense de antrenamente în La Spezia, Italia, au finalizat a doua iterație a exercițiului Dynamic Move 2024, la care au participat militari din 16 țări membre NATO, dar și aparținând națiunilor partenere. Acest exercițiu reprezintă o platformă esențială pentru exersarea capacităților de luptă contra minelor și pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității maritime. Locotenent comandorul Mihaela Zaharia, ofițerul de informare și relații publice al grupării navale SNMG-2.
O altă componentă a Dynamic Move 2024-2 a fost exercițiul asistat pe calculator. Această fază a permis participanților să simuleze și să exerseze lupta contra minilor într-un mediu virtual controlat. A oferit un cadru realist, dar sigur, pentru antrenament în diferite scenarii tactice, permițând forțelor să-și perfecționeze strategia și modul de acțiune. Utilizând simulări avansate pe calculator, exercițiul a replicat medii maritime complexe și amenințările legate de războiul împotriva minelor care ar putea fi întâlnite în operațiuni reale.
Mulțumesc, Ciprian Panga. Pe 15 septembrie a fost ziua batalionului 151 Infanterie Războieni din Iași, Lupii Negri, așa cum sunt ei cunoscuți astăzi în urma participării la misiunile internaționale. Multe evenimente au fost organizate de militari ieșeni pentru a marca acest moment, unul dintre ele, Marșul Lupilor Negri, o competiție rezervată tuturor iubitorilor de mișcare în aer liber, aventură și anduranță și pe care noi am anunțat-o aici la Jurnal Militar și despre care am promis sâmbătă trecută că vom vorbi mai multe. Iată că am pregătit pentru astăzi un reportaj de la această interesantă inițiativă. Cosmina Petroaie și Lucian Irimia au înregistrat pentru Jurnal Militar.
Mirela Ciobanu, locul întâi la feminin. Este a treia ediție la care particip. Mereu vremea a fost bună și nu mai zic acum câțiva ani nici nu a avut un traseu aplicativ pe final. Dar anul acesta, pe lângă traseul aplicativ care a fost mai complicat ca în alți ani, am mai și plouat cu găleata, o grămadă de bălți, noroi pe traseu, destul de alunecos, dar na, provocarea face să fie cursa mai faină.
Mai veniți?
Bineînțeles, întotdeauna mi-a plăcut cum au organizat, au grijă de noi pe traseu, tot este marcat, apoi și la final anul s-au avut și ceai cald, fiindcă a fost vremea așa mai rece.
Sergen Atanasoae Cătălin. A fost mult mai greu față de anul trecut, au fost alte obstacole, vremea vă cuvântini cu noi, a fost un traseu foarte, foarte, foarte greu. Am avut o mare onoare să alerg cu civili, sper că le-a plăcut ce au găsit pe traseu. Ce să spun, din start am plecat foarte tare. Așa îmi place într-o competiție să plec tare și vin și mai tare.
Soldat Năstase Bogdan. A fost foarte greu, n-am mai concurat niciodată, nu știam traseu, am luat-o pe urmele lui Cătălin Atanasoae. Aproape l-am pierdut din ochi.
Ești sportiv de performanță, doar de câteva luni în cadrul batalionului 151. Cum e să concurezi acum cu camarazii tăi?
Sunt sportiv de performanță, eu sunt K1, nu sunt cu alergarea, dar... Îmi place sportul de echipă și îmi place familia. Foarte repede m-am adaptat la lupi.
Maria Miton, vârsta 7 decenii plus, dacă provocările vieții le accept, că n-am încotro și le depășesc, mi-am permis să accept și o provocare stabilită de mine. Și mulțumesc Marșul Lupilor că mi-a dat această ocazie să-mi depășesc limitele într-un fel. Eu mereu spun, haideți numărul anilor să-l transformăm în număr de celule sănătoase în corpul nostru, prin mișcare.
Capitan Scutelnic Mihail, comand companiei infanterie din Republica Moldova. Am venit cu echipa mea pentru a doua oară. Am parcurs o distanță de 10 km. Băieții s-au descurcat destul de bine, după care am parcurs traseul cu obstacole și în sfârșit am ajuns la finish. Avem dorința de a mai participa, dacă o să fie ocazia la anul viitor, și dorim succes la toți participanții.
Petru Solariu de la Clubul Sportiv Petros Muay Thai Iași. Un traseu foarte bun, dificil. Am venit la Marșul Lupilor anul ăsta cu doi elevi de la club. Sper că s-au descurcat destul de bine. Traseul este foarte, foarte greu, anevoios, ploios, alunecos, accidentabil terenul, dar sperăm să ajungă la finish.
Caporal clasa 3-a Ciochină Bogdan. Sunt organizatorul acestui eveniment. Noutatea cea mai de top a venit cu această vreme deosebită, ne-a plouat de dimineață. Suntem foarte fericiți că alături de noi au venit un număr mare, în jur de 100 de civili, care pe vremea asta noroioasă au participat și au parcurs și traseul aplicativ utilitar, un traseu, zicem noi, extraordinar și inedit.
Locutenent colonel Mihoci, comandantul batalionului 151 Infanterii Războieni. Anul acesta suntem la a cincea ediție a Marșului Lupilor Negri. Traseul a fost unul dificil datorită condițiilor meteo, dar ne bucurăm că nu i-au făcut nici pe civili, nici pe militari să renunțe. La sosire, unde au fost câteva obstacole noi față de edițiile precedente, i-au pus în dificultate pe concurenți, dar a fost foarte frumos pe total. Militarul se instruiește și pe ploaie, și pe vânt, și pe ninsoare, și pe ger, iar cei care au fost alături de militare astăzi, civilii, au putut să vadă condițiile în care se poate instrui un militar român în poligoanele de instrucție. Ceea ce mă face să cred că personalul civil va aprecia mai mult activitatea noastră de instruire.
Aici se încheie Jurnalul Militar. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic, sunt Adrian Gâtman. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine, de la ora 9, pe programul 1 al televiziunii române, puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Ne reauzim sâmbăta viitoare aici la Radio România Iași de la aceeași oră, 15:30. Urmează la fix știrile Radio Iași. Numai bine!